بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم ادم مردان در.
بیلیرم. سیزین بارنیزده چوک اشتیشم.
از ادamlarımızdır. چکینم.
Bunu matroslar size gönderirler.
Fayda olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çekilmiş Yenilmez Batalyon filmindendir. Həmin filmdə olduğu kimi indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq edən 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib. Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Kifayət qədərdi Zaqatalda, kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Üzünü didə-didə, sonra zajqa xəyən üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypə aparıb döyüsünlər.
Saxlamasınlar da, din dindir.
Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. Onda əlbəttə...
Zaqatalda indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Məmmədov bəzi kəndlərin adlarını sadalamaqdan belə çəkinmir.
Kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir, Talabinələr kəndi. Yuxarı talada, aşağı talada, şəhərin özündə, mən şəhərin özündə dəyərləndirdiyim uşaqlar, oğlanlar var, saqqal saxlayırlar, gödək şərval giyirlər, onlar vahabiliyə meyillənirlər, təşkilatlanırlar. Və ciddi gələcəkdə bunlardan təhlükələr gözlənilə bilər.
Amma bu siyahının daha böyük olduğunu iddia edənlər də var. Özü də həmin kəndləri iki yerə bölürlər. Bir var, ərəb yönümlü vəhabi kəndləri, yəni ərəb ölkələrindən gələn misyonerlərin təsiri altında olan kəndlər. Bura Zəyən və Muxax aiddir. Bir də var, Dağıstandan gələn, Rusiya kəşfiyyat orqanlarının nəzarəti altında olan kəndlər. Car, Çardaqlar, Axaxdərə, Kebilova, Masex, Makov, Danaçı, Suvagil, Talabinələr və s. Əli Qardaşov vəhabi kimi tanınan kəndlərdən birindən, Makovdandır. Bu kənddə vəhabilin geniş yayıldığını o da etiraf edir. Hətta vəhabi dostlarının olduğunu da bildirir. Amma buna görə onları qınamır.
Yəni müsəlmanın xamımız, deməli vahabist deyirlər, şiə deyirlər, sünni deyirlər. Kimə xidmət edir, kimə ibadət edir? Allaha ibadət edir. Burada qaydalar bir az başqa formadadır. İndi hər kəs hansı şəraitdə ibadət eləmək istəyir, o özünün şəxsi işidir.
Vəhabi təriqətinin əsasının 17-18-ci əsrdə ərəb əsilli Məhəmməd İbn Abdülvahab tərəfindən qoyulduğu bu təriqətin yayılmasında İngiliz kəşfiyyatının, o cümlədən müsəlman ölkələrindəki kəşfiyyat şəbəkəsinin rəhbəri Həmfərin xüsusi rolu olduğu bildirilir. Vəhabilər əsasən radikallıqları ilə seçilirlər. Əl-Qaidə terror təşkilatı, Əfqanistandakı Taliban dəstələri, eləcə də ABŞ-dakı 11 sentyabr hadisələri vəhabilik ideologiyasının töhfələri kimi qəbul olunur. Vəhabilər sözlərinin əsasən əsl müsəlman, sələfilər, əhl-i sünnət və cəmaət adlandırırlar. Bu təriqət Azərbaycana ötən əsrin 90-cı illərindən gəlməyə başlayıb. Vəhabilər xarici görkəmləri ilə fərqlənirlər. Uzun saqqal saxlayır, qısa şalvar geyirlər. Bu, dinləyicimizə qısa məlumat. Qaydaq Zaqatalaya. Zaqatalada-dakı dindarlar da vəhabi kimi təqdim olunmalarına etiraz eləyirlər. Özlərini sələfi adlandırır, peyğəmbərin davamçıları kimi təqdim eləyirlər. Özünü sələfi kimi təqdim eləyən Etibar Məmmədov.
Birisi, o özü alim olub. Onun adı olub Məhəmməd İbn Abdülvahab. Məndən soruşanda vahabisən, dedim, xeyr, mən Məmmədov Etibaram. Bizim məsəl əhli sünnə var cəmaət gedir, yəni sələfi.
Kamil Süleymanov qardaşları adından, onlar bir-birinə qardaş deyə müraciət edirlər, öz missiyalarını qısaca belə izah etməyə çalışır.
Dövlətimizə yardım eləyək, biz insanlar pis yoldan, narkotikdən, içkidən, pis yoldan çəkindiriq.
Zaqatalada özlərinə sələfi deyən dindarların məscidə gələn başqa müsəlmanlarla oturub durmamaları, geyimlərində və davranışlarındakı fərqlər, öz dini baxışlarını, adətlərini, bütünlükdə yaşam tərzlərini başqalarına təlqin etmək cəhdi çoxlarının, o cümlədən polisin ürəyincə deyil. Buna görə də Zaqatalada son zamanlar polis bəzi dindarlara şərt qoyub. Saqqalı təraş etməli, şalvarın balağını uzatmalı, gündə 5 deyil 2 rükət namaz qılmalı. Dindarlarsa etiraz edirlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün asdığı yarlıqlar var. Onlara sürüklünlər, ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək.
Bu, 50 yaşlı Murad Muradovdur. Zaqataladakı dindarlardan bəzi qeyri-rəsmi söhbətlərdə etiraf edirlər ki, Murad Muradovu özlərinə rəhbər və axsaqqal bilirlər. O, Bakı İslam Universitetinin məzunudur. Özü haqqında deyir ki,
özündə savadsız fanatik bir insan deyiləm mən.
Murad Muradov son bir neçə ayda evdən çölə çıxmadığını deyir. Səbəb də budur ki, abrını gözləməyə çalışır. Yolda izdə saqqalının qırxdırılmasından çəkinir. Yer gəlmişkən deməliyik ki, başqa dindarlar polis təzyiqindən sonra ya saqqallarını azaldıb, ya da ümumiyyətlə saxlamırlarsa, evində görüşüb söhbətləşdiyimiz Murad Muradovun əksinə uzun saqqalı var. Özün dediyinə görə biz Zaqatalada olduğumuz gün, yəni Ramazan bayramının sonuncu günündə polis ona da xəbər göndərib ki, axşama kimi saqqalını qısaltsın. Onunla axşam saatlarında görüşsək də polisdən hələ xəbər yox idi. Bəzi dindarlarsa deyirlər ki, əgər Murad Muradovun saqqalına əl dəyərsə, onlar bu dəfə səbr etməyəcəklər. Həm söhbətin özü sərayındakı dindarların adından danışır.
Bin Ladindən əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilim nə. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik. İslam terrorun əleyhinədir.
Murad Muradov dindarların sıxışdırılmasının, onlara qoyulan qadağaların mənasını başa düşmədiyini deyir. Sevil Ramazanovanın oğlu Orxan da dindardır. Danışır ki, oruçlu ayında polis oğlunu saqqal saxladığına görə döyüb və o hələ də böyrəklərindən və baş ağrılarından şikayət edir.
Bir parça uşağa gedib təpin olmasa döyüblər, uşağa iki nəfər, üç nəfər üstünə düşüb. İki görüş o yerini tərpənə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, meşdə gelirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər.
Başqa bir dindar Qurban Orucovsa danışır ki, polis saqqalını didəndən sonra özünü alışqanla yandırıb.
Gidə bu nə saqqal deyib, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə indirdim ha. Yıxıldım biraz, özümdən getdim bilə. Orada sırayla durquzdular bizi, başladı zajqalqa ilə üzümüzü, zadımızı yandırmağa.
Zaqatala rayon polis idarəsində isə bizə bildirirlər ki, dindarların saqqalının yandırılması, onlara işgəncə verilməsi, 5 deyil, 2 rükət namaz qılmaları haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Dindarlar polisə böhtan atırlar. Hətta bunu da deyirlər ki, polisin əlavə pulu hardandır ki, şəhərdə gördüyü bütün saqqalları təraş etdirsin. Polis bunu da bildirir ki, dindarları yalnız bir halda, qanunu pozduqda və ya neysə araşdırmaq lazım gələndə saxlayırlar. Elə Zaqatalada olduğumuz gün Vəhabi kimi tanınan bir dindar İbrahim Abdulməcidoğlu da polis tərəfindən saxlanmışdı. Polisin onu dəlləxanaya aparıb saqqalını təraş etdirdiyini, maşınını və sənədlərini girov götürdüyünü demişdi.
Dokumentləri, maşını götürüb orada, oradadır, hələ də şöbədədir.
Biz elə həmin gün onunla idarəyə getdik. Məlum oldu ki, o doğrudan da saxlanılıb ancaq qanunu pozduğuna görə. Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı bildirir ki, İbrahim Abdulməcidoğlu avtomobilində 150 litr yanacaqla bazara girib. Bununla həm özünü, həm də xeyli sayda insanı təhlükə altında qoyub. Buna görə də sənədləri alınıb. İbrahim Abdulməcidoğlu özü də səhvini etiraf elədi və üstəlik sənədlərini geri alarkən bildirdi ki, dövlətə, dövlətçiliyə sadiqdir.
Bugün dövlətimizə və padşahımıza biz tabiyyik.
O ki, qaldı saqqal məsələsinə. Təmiz tərəş olunmasa da həmin gün dəllək doğrudan da onun saqqalına yüngülcə əl gəzdirmişdi. Amma bu məsələni nə İbrahim Abdulməcidoğlu açıbaq artdı, nə də ki, polis.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Yeri gəlmişkən, Zaqatalıdakı müşahidələrimiz göstərir ki, dindarların dediyi kimi tənbəllik eləyib və ya Peyğəmbər əmri deyə saqqal saxlayan hər müsəlman polis şöbəsinə aparılıb məcburi təraş etdirilmir. Məsələn, rayon mədəniyyət parkında çalışan Zikrullah Murtiyev deyir ki, istədiyi vaxt məscidə də gedir, namaz da qılır, saqqalını isə vaxtı olanda təmizləyir.
İndi hələ vaxt yoxdur işdən qırxmaq onu. Aha. Mən görməmişəm, mən nə deyim?
Sizə elə bir təsdiq oldu?
Yoxsu, yox. İstirahat günləri qırxırıq da üzümüzü. Saqqallılar indi nə deyim mən? Saxlamasınlar da. Kimə lazımdır olsa? Görməmişəm təzyiq verənini, təzyiq verəcəklər. Heç nə.
Bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ilə də görüşürük. Xəbər alırıq ki, dindarlar onlara təzyiq edildiyini, işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyirlər. Bir qazi kimi bu işi araşdırıb mı? İbrahim Əfəndi polisin davranışına münasibət bildirmir. Yalnız onu deyir ki,
mənim saxlalım qurxmurlar bunun kimindəki. Mən deyə bilmərəm, onların saxlalım niyə qurxurlar,
Hüquq mühafizə orqanları kimi İbrahim Əfəndi də bizi əmin etmək istəyir ki, Zaqatalada vəhabilərin sayı artmaqdadır. İbrahim Əfəndi burada ərəbləri, son illər bölgədə məscidlər tikən, ərəb ölkələrindən gələrək xeyriyyəçiliklə məşğul olan qurumları günahlandırır. İbrahim Əfəndinin sözlərinə görə vaxtıyla onun özünə də böyük pullar təklif olunub ki, vəhabiliyə gəlsin. Ancaq o, radikal dini qruplaşmalarla birgə olmağa razılaşmayıb.
Yəni, bizim apardığımız siyasətlə, vətənimizin, dövlətimizin apardığı siyasətlə üst-üstə cürgəyidir, biz parçalanmamışıq.
İbrahim Əfəndi bölgədə vəhabilin yayılmasını təhlükəli sayır. və bunu onunla əsaslandırır ki, vəhabilər onlardan olmayanı kafir adlandırırlar. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər isə bizimlə söhbətdə deyir ki, vəhabiliyə meyil eləyənlərin demək olar ki, hamısı az saylı xalqların nümayəndələri və ya onların məskunlaşdıqları kəndlərdir. Artıq onlar seçkilərdə və ya bölgədəki siyasi proseslərdə söz sahibinə, güc mərkəzinə çevrilirlər. Bu yüzden de bir qədər əvvəl polis idarəsinin rəisi dəyişdirilib. Onun gəlişindən sonra isə vəhabilərlə rəftarın sərtləşdiyi müşahidə olunur. Yeni rəisin və müavinlərinin dindarları neytrallaşdırmaq üçün seçdiyi üsulun, onlara qoyduğu şərtlərin daha sərt, bəzənsə qeyri-humanist və qanundan kənar olduğu vurğulanır. Vəhabi kimi tanınan dindarlar da bildirirlər ki, yeni polis rəisi gələndən sonra onların evlərində axtarışların sayı artıb. Ərəb əlifbası ilə yazılmış bütün dini ədəbiyyat, o cümlədən əlyazmalar müsadirə olunaraq ekspertizaya göndərilib. Bundan başqa onlar iddia eləyirlər ki, polis qohum əqrabalarına, işlədikləri yerin rəhbərlərinə də təzyiqləri artırıblar.
Gəlib deyirlər ki, sizin işinizə nə isə axtarıq, onu yeyərək, bunu yeyərək, o insanı işdən uzaqlaşdır deyə.
Güllələr qoydular qabamıza ki, deyərik bu sizdən çıxıb, də boynu almazsız evi qıza atarıq, qorxuzmaları olub həmişə.
3 ay qabağa gəldilər mənə yanıma, dedilər ki, üzüğü azaltmasan, gələn maqazinlikdən sənə narkotik çıxacaqdır, ya da evdən silah.
Bu da indi maqazində işləyən adamdır, bazarda, xustamar satır. Nə var ki, bir nəfərə verər ki, Allah para bunu bir istəkan içinə qoy.
Hər keçən maşın ilə birlik bizə baxır, bu dəqiqə tutacaqlar.
Zakatala mərkəzi bazarında çalışanların böyük əksəriyyəti polisin vəhabi kimi qələmə verdiyi dindarlardır. Bundan başqa, bir qismi rayondakı banklarda işləyir, bəzilərinin isə öz təsərrüfatı və ya kommersiya qurumları var. Polisin və yerli cəmaatın söylədiyi kimi onların maddi sıxıntıları yoxdur. Yardımlaşma və qarşılıqlı dəstək mexanizmi isə güclüdür. Xəstəliyə, çətinliyə düçar olana dərhal maddi yardım göstərilir. Hətta hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bir nəfər deyir ki, dindarların xanımları hicabdan istifadə edir və üstəlik işləmirsə, ona ayda 50 manat pul verilir. Deyilənə görə polis idarəsinin yeni rəisi də dindarlarla bağlı əməliyyata məhz bazardan başlayıb. Elə biz də Zakatala bazarında olarkən burada çalışanlar arasında saqqalı və ya şalvarı gödək olanların az olduğunu müşahidə edirik. Bəlkə də bu son aylarda bazarda işləyən dindarların sayının azalması ilə bağlıdır. Bəziləri bildirir ki, polisin rəhbərliyə təzyiqləri artandan sonra işdən çıxıb, bəziləri isə iddia edir ki, təzyiqlərə dözməyib, buranı tərk edib. Dindar Etibar Məmmədovun danışdıqlarından belə başa düşmək olar ki, son aylar polislə onlar arasında əsəb müharibəsi başlanıb.
Məsələn, əksəriyyəti bizdə bazarda işləyir. İndi hamı onsuz alverdir. Gəlir iş yerində görürsən ki, unijat eləyir, aparır. Onu elə bir söyüşlər söyüblər ki, hətta o insan mən deyirəm, mən şəxsən mənə aparıb o söyüş söyüsə mən səbr eləməzdim. Deyirəm şəxsən mən vurardım özümü ikinci mərtəbədən aşağı atardım.
Dindarlar iddia edirlər ki, polis onların səbrini sınağa çəkir. Hövsələdən çıxarıb hansısa qruplaşmalarla əlaqəyə sövq edir.
Bir növ görsən ki, İslam'a qarşı çıxmırlar bunlar. Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Bunlar hökumətin adından danışırlar. Məsələn, indi görürsən ki, bu sakitliyi pozurlar. Yəni seçkilər, qabaqdan seçkilər gəlsən, insanları hökumətə qarşı qoyursan, bu qədər də yazırsan, yenə hökumət baxmır.
Bazarda işləyənlərin və ya bura alış-verişə gələnlərin də dindarlara münasibəti bir mənalı deyil. Güldənə xala 10 ildir burada işləyir. Danışır ki, dindarların ziyanlı hərəkətini görməyib. O ki, qaldı onların bazarda döyülməsinə, təzyiq edilməsinə bundan xəbərsizdir. Bir də ki,
saxlamasınlar da, cavandılar, saxlamasalar Allah yaxşı, din dindir, din bunu eləsinlər, saxlamasalar da olarlar cancıq. Nəyə lazımdır onlara saqqal?
Zakatalada polisin davranışını təqdir etməyənlər, kimi ona haqq qazandıranlar da çoxdur. İkincilər bunu həmin qruplaşmaların yetərincə təhlükəli və radikal olması, dövlətçiliyin əleyhinə çıxma ehtimallarının artması, üstəlik də üzvlərinin sayının çoxalması ilə izah edirlər. Bu cür düşünənlər arasında, yəni polisin əməlinə haqq qazandıranlar arasında müxalif yönlü partiyaların üzvləri də var. Onlardan biri Müt Partiyasının rayon təşkilatının sədri Valih Məmmədovdur. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov isə polisin mübarizə üsulunu təqdir etmir. Onun qənaətincə vəhabilər, müsavatçı da onları belə adlandırır. Möhkəm əqidəli insanlardır və onlardan sir qoparmaq, onları asanlıqla sındırmaq mümkün deyil. Bu yüzden də qadağalarla uğur əldə etmək çətin olacaq.
Onlar düzdür, çoxdurlar, kifayət qədərdirlər. Bir əqidəli insanlardır. Hətta bundan əvvəlki polis rəisi mənə demişdi ki, bizim kifayət qədər inanılmış bir adamımız vardı. Biz onu vəhabilərin arasına göndərmişdik. Amma iki aydan sonra bu gəlib bizə dedi ki, mən daha
xəbərsizlik deyiləm. Mən onlarla, polisin agentini bunlar özündən adam bilirlər.
Bakıda söhbətləşdiyim ekspertlər də razılaşırlar ki, polisin bu cür davranışı əks nəticə verə bilər. Dini ekspertlər şurasının üzvü ilahiyyatçı Elşad Miriyə görə bu cür davranış qanuna ziddir. Vəhabizm təhlükədir deyə onunla sərt mübarizəyə başlayanların bu cür addımları özü də gələcəkdə təhlükə vəd edir.
Belə şeylər isə insanları təbii ki, radikallığa, ekstremizmə və səhv addımlar atmağa aparan üsullardan biridir. Ona görə belə şeylərə əksinə getmək, bu cürə qadağalar qoymaqla məsələ həll oluna bilməz.
Elşad Miri hesab edir ki, ideologiyaya qarşı elə ideoloji silahla vuruşmaq, üstəlik də din kimi həssas bir məsələdə maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Ekspert deyir ki, ölkənin başqa yerlərində də dindarların saqqalı qırxılır, vaxtaşırı polis tərəfindən saxlanılır və s. Amma təcrübə göstərir ki, bu metod səmərə vermir.
Problem törədə biləcək bir ideologiyasa, bunu bunların başa düşə biləcəyi təzdə, onlara izah oluna biləcəyi təzdə və hər kəsin qəbul etdiyi üslubda insan haqq və azadlıqlarına nəzər alaraq yerinə yetirməlidir. Əks təqdirdə bu dindarların dövlətə qarşı münasibətinin dəyişməsinə səbəb ola bilər ki, bu düzgün anlayış deyil.
Bakıdakı ekspertlərə görə vəhabiliyin və ya başqa məzhəb və təriqətlərin yayılması cəmiyyətdəki ideoloji boşluqla, sosial və siyasi problemlərin həll olunmaması ilə bağlıdır. Dini qrupları nəzarətə götürmək istəyən hökumət də işi ilə buradan başlamalı, əhalinin problemlərini həll etməli, eyni zamanda İslamın elmli şəkildə yayılmasında maraqlı olmalı, zərərli təriqətlər haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidir.
Həqiqətən də anlamalıyıq ki, ideologiya elə bir anlayışdır ki, bunu nə silahla, nə güclə, nə də başqa bir zor tətbiq eləməklə qarşılanıla bilməz.
Elşad Miri belə düşünür. Müsavat rayon təşkilatının sədri Salih Osmanov da danışır ki, son parlament seçkilərindən sonra müxalifət zəifləyib, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə ümid qalmayıb və buna görə də narazı elektorat iflasa uğramış müxalifət partiyalarına qoşulmaqdansa dini qruplaşmalara meyil eləyir. Salih Osmanova görə bir qədər əvvələ kimi müxalifətçilər iki gündən bir tutulur, polisə müqavimətdə suçlanırdılarsa, bugün əksinə dindarlar polisin nəzarət altına götürülüblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Çətindir indiki dövrdə yaşamaq, çətindir indiki dövrdə aləyə baxmaq, çətindir indiki dövrdə yaşamaq, ona görə lazımdır Allaha bağlanmaq.
Bu taqatalar rapçiləri də hər şeyə etiraz edən, hər addımda haqsızlıqla üzləşdiklərini deyən bu gənclər də bircə Allahın mərhəmətinə sığınırlar. Bir də tək onlar yox, bölgədə ipucu tapa bilməyən gənclər də son zamanlar dinə meyillənirlər. Zaqatala sakini Qızılgül Əhmədova danışır ki, Vəhabi kimi tanıdığı dindarlar onun oğlunu da öz sıralarını cəlb eləyiblər. Oğlu da işini gücünü atıb evdə oturub, yalnız dini ədəbiyyat oxumaq və namaz qılmaqla gün keçirir. Buna görə də Qızılgül Əhmədova dindarları qınayır.
Lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. O namaz qılanların çoxu özləri istəyir ki, rahat otursun, ata-anası dolandırsın onu. Əlbəttə təhlükəlidir.
Təhlükə haqqında danışanların əksəriyyəti 6 il əvvəlin hadisələrini, Dağıstandakı qruplaşmalarla sıx əlaqəsi olan Hacı Maqamedovun dəstəsinin yaşatdığı gərgin ayları xatırladılar. Qısaca desək, 2001-ci ilin iyunundan başlayaraq, Hacı Maqamedovun dəstəsinin üzvləri Zaqatala'dakı Katex postuna, daxili qoşunların hissəsinə və polis şöbəsinə basqın etmişdilər. Şeyx Şamilin rayondakı büstünü partlatmışdılar. Nəticədə bir neçə nəfər ölmüş və yaralanmışdı. Nəhayət, daxili qoşunların keçirdiyi əməliyyat zamanı dəstənin başçısı Hacı Maqamedov öldürüldü, dəstə üzvlərindən 30-u yaxalandı. İstintak müəyyənləşdirdi ki, dəstənin məqsədi qarət, quldurluq etməklə yanaşı, bölgədə sabitliyi pozmaq olub. Onu da deməliyik ki, istər hüquq mühafizə orqanları, istər sıravi vətəndaşlar, Dağıstandakı müxtəlif qruplaşmaların bölgədə fəallaşdığını və güclü təsirə malik olduğunu, hətta rayondakı bəzi dindarların da onlara bağlı olduğunu iddia edirlər. Bugün Zaqatalada 22 az sayılı xalq yaşayır. Vaxtaşırı müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu xalqlar arasında qarşı durma yaratmaq və ya onları dövlətə qarşı qaldırmaq cəhdləri həmişə olub və indi də davam edir. Hüquq mühafizə orqanlarında belə deyirlər. Zaqataladakı həmkarımızdan biri isə bizə bir şəkil, daha doğrusu gerb göstərir. Gerbdə Azərbaycanın üç rəngli bayrağı fonunda dağların zirvəsinə qonmuş qartal həkk olunub. Dövrəsində isə rus dilində yazılıb. Carbala, Kən Zaqatala. Bu şəkil kimlərin isə bölgəyə muxtariyyət verilməsi istəyindən xəbər verir və o bir neçə ay öncə bölgədə yaşayanların mobil telefonlarına göndərilib. Polis idarəsində deyirlər ki, artıq bu adi hala çevrilib. Dağıstandakı qruplaşmalar və ya xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları vaxtaşırı internet və ya mobil telefonla belə əməliyyatlar keçirib, ictimai rəyə təsir etmək istəyirlər. Amma bunu da öyrənirik ki, açıq-aşkar millətlər arası münaqişə yaratmaq cəhdləri boşa çıxdığından bölgədə aktiv işləyən xarici kəşfiyyat orqanları dindarlar arasında fəaliyyəti gücləndiriblər. Hərçənd bölgənin qazisi İbrahim Əfəndi ayrı fikirdədir. O deyir ki, ərəb qurumlarının apardığı siyasət nəticəsində az saylı xalqlarda Türkiyə əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı nifrət hissi oyadılar və bu his getdikcə dərinləşir. Qazinin sözlərinə görə həmin dindarlar, yəni vəhabilər bir il öncə ona ultimatum da göndəriblər. İki il sonra buralar bizim olacaq deyə hədələyiblər.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Ey göyü və yeri yaradan Allah, minnətdaram ki, sən göylərin padişahı, ixtiyarı, hər şey ixtiyarında olan Allah, minnətdaram ki,
Dua eləyən Ramiz Osmanovdur, baptistdir. Bu ilin mayında Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatının Zakatala filialının üzvü, Əliyabaddakı Baptist pastırı Zaur Balayev evindəcə həbs olunub və bundan sonra onun məbəddəki işlərini Ramiz Osmanov davam etdirir. Baptistlər iddia eləyirlər ki, Zakatalada yalnız vəhabilər deyil, onlar da təziqlə üzləşirlər. İlə pastır Zaur Balayev də dini baxışlarına görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq mühafizə orqanları isə bildirirlər ki, Zaur Balayev polisin müqavimət göstərdiyinə görə azadlıqdan məhrum olunub.
Gəldilər və o başladılar belə bir sizin toplantımız qeyri-qanunidir. Yəni Bakıdan əmr çıxıb dağılmalısınız.
Polis əməkdaşları Zaur Balayevi saxlayarkən təşkilatla bağlı araşdırma aparıldığını, 82 nəfər Əliyabad sakininin imzası ilə onlara baptistlərdən şikayət gəldiyini bildiriblər. Amma sonra İş başqa səmtə yönəlib. Məhkəmədə 82 nəfərin şikayəti unudulub və Zaur Balayev polisin müqavimət göstərməkdə onların üstünə it qısqırtmaqda ittiham olunub. Bunu da Ramiz Osmanov danışır. Vəkillər artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə və beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. Evangeliya Xristiyan Baptist Təşkilatı Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. Mərkəzi Bakıda yerləşir. Əliyabad kəndində isə 3 baptist məbədi var. Kənddə baptistlərin sayı 70-dən çoxdur. Zaur Balayevin oğlu Natiq deyir ki, polis həmişə baptistlərin toplantısını izləyir və təzə gələnləri sorğu-sual eləyir. Bu yolla da məbədə gələnlərin artmasına imkan vermirlər. Məlumat üçün deyək ki, Əliyabad əsasən gürcü dilli ingiloyların yaşadığı kənddir. Polis idarəsində bildirirlər ki, vəhabiliyin yayılmasında Rusiya, İran, Ərəb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları maraqlıdırsa, Əliyabadda Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları daha fəaldılar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bizimlə söhbətdə bildirirlər ki, bölgədə gedən proseslər artıq nəzarətə götürülüb. Elə bu günlərdə baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov da bildirib ki, Sumqayıtda və bəzi şimal rayonlarında vəhabilər fəallaşıb və hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı birgə fəaliyyət göstərirlər. Görünən budur ki, Zakatalada əsəb müharibəsi başlanıb və bu yüzdən rayonu tərk etmək istəyənlər də var, səbirlə və qanun çərçivəsində hüquqlarını müdafiə etmək istədiklərini deyənlər də.
Amma səbir eləmək o demək deyil ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o demək deyil ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da demək deyil.
Dindarların rəhbəri kimi tanınan Murad Muradov belə deyir. Amma digər dindarların çıxışlarında başqa çalarlar da sezilməkdə. Ultimatumlar, etirazlar eşidilməkdədir.
Bax, indi bu adam insan bir dəfə səbr eləyər, iki dəfə səbr eləyər, üç dəfə axı birində artıq insanların içində nə qədər insan ucat eləyərlər. Özdə bunlar bəlkə də heç terrorist ilə tutmurlar. Tökülürlər, tarab turub, maşını, ay qardaş, quraqdan baxır elə bilər, mən haradasa nəsə bir partlatmışam, nəsə eləmişam, amma mən niyə aparsın? Ancaq insanın bir gün səbri tükənən bir momentə düşür, ona artıq bir hərəkətiyə əl qaldırsan, bucə elan eləyəcəklər ki, budur, Zakitalda terrorist var.
Bu səbir kəsası daşacaqmı, yoxsa hakimiyyət məsələni qansız, qadasız mı həll edəcək, demək çətindir. Hər halda bugün Zakatalada yerli icra qurumları bu gündə bəzi işlər görməyə başlayıblar. Məsələn, Zakatalada turizmin inkişafı məqsədi ilə bəzi tədbirlər hazırlanıb. Rayonda beynəlxalq hava limanı tikilir. Tarixi abidələr bərpa olunur. Bəzi kəndlərin sosial problemlərinin həllinə başlanıb. Deyilənə görə məqsəd rayonlarda yeni iş yerləri açmaq, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, narazı elektoratın sayını azaltmaqdır. Bundan başqa ətraf bölgələrdən bura əhalinin axınını təmin etməklə müxtəlif mədəniyyətlərin, dini baxışların qaynayıb qarışmasına imkan yaratmaqdır. Bugün Zakatalada baş verənlər isə hüquq mühafizə orqanlarının ölkənin hər yerində dini qruplaşmalarla bağlı keçirdikləri çoxsaylı əməliyyatların davamı kimi də baxmaq olar. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə baş verənlərə, konkret olaraq Zaqatalada'dan olan dindarların onlara müraciətinə münasibət bildirmək istəmir. Zaqatalada'sı əsəblər tarıma çəkilib və dindarlarla polis arasındakı əsəb müharibəsi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org